Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Васюкович, і цягам 30 хвілін мы абмяркуем галоўныя падзеі серады 26 лютага. Нашыя тэмы. У Гомелі не ўсе трапілі на сустрэчу з палітыкам Паўлом Севярынцам. Беларусам раяць часова не ездзіць у Кітай і на поўнач Італіі. Дэлегацыя Еўрапарламента адмяніла запланаваную сустрэчу з беларускімі дэпутатамі. А цяпер пра гэта іншае больш падрабязней.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Гомель на сустрэчу з апазіцыйным палітыкам Паўлом Севярынцам прыйшло да 80 чалавек. Не ўсе жадаючыя трапілі ў памяшканне і таму глядзелі яе на маніторы на іншым паверсе. На сустрэчы палітык прызнаўся, што яго карані на Гомельчыне. У Рэчыцкім раёне нарадзіўся яго бацька. Палітык заклікаў прысутных з'яднаць сілы, каб у 2020 годзе змяніць Беларусь. Палітык дадае, што каб дамагчыся перамогі на выбарах, трэба яднацца.
Нам трэба аб'яднацца. Зараз апазіцыя падзеленая, што рабіць? Адзін гаворыць адно, другі другое, трэці трэці. Зараз асноўныя дэмакратычныя партыі ў Беларусі, дзякуй Богу, нешта ў лесе здохла, да? Аб'ядналіся, каб правесці кампанію па выбранні адзінага лідара дэмакратычных сіл. І я хачу падзякаваць гораду Гомелю і актыву Гомеля за тое, што вы падштурхнулі мінскіх лідараў да гэтага яднання. Можа быць, не ўсе з вас ведаюць, але под Новый год у Гомеля отбылася сустрэча, и гомельский демократичный актив сказал, коли не будет один кандидата, мы не будем удельничать в этой кампании. Давайте подякуем усім тим, кто послал этот посыл. Потому что уже про несколько дзён в Минску собрались лидеры, я тогда еще сидел за акции незалежности, собрались, да, треба яднаться. Распрацавалі працэдуру, і 6 сакавіка пачынаецца народнае галасаванне праз інтэрнэт і аб'езды па Беларусі.
Павел Севярынец збіраецца паўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах 2020 года. Ён спадзяецца стаць адзіным кандыдатам ад апазіцыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністэрства спорту і турызму, а таксама Міністэрства аховы здароўя Беларусі рэкамендуюць грамадзянам нашай краіны часова не ездзіць у Кітай і на поўнач Італіі. Прычына – распаўсюд каранавіруса ў гэтых краінах. Спачатку з'явілася рэкамендацыі наконт турыстычных паездак у паўночную Італію, пасля наконт паездак у КНР. Чыноўнікі падказваюць турыстам, як дзейнічаць у сітуацыі, калі яны хочуць змяніць дату паездкі на больш познюю ці ўвогуле яе скасаваць. Тым же беларусам, якія ўсё ж паедуць у Кітай, прапануецца трымацца мер бяспекі. Як вядома, у нашай краіне не зафіксавана выпадкаў заражэння. Колькасць ахвяр каранавіруса ў свеце дасягнула больш за 2700 чалавек. Больш з іх памерлі ў КНР. У Еўропе больш за ўсё захварэлі на каранавірус у Італіі. Там пацвердзілі амаль 230 выпадкаў заражэння. Памерлі ўжо больш за 10 чалавек. Ачагі распаўсюджання віруса выявілі ў абласцях Ламбардыя і Венета. У сувязі з чым былі зачыненыя ўсе тэатры, у тым ліку Ласкала, музеі, бібліятэкі, галерэі. Акрамя таго, ўлады адмянілі апошнія дні венецыянскага карнавала. За ўспышкі каранавіруса ў Італіі прыпынілі здымкі 7-й часткі галівудскага блокбастера «Місія невыканальная». Сусветныя СМІ перадаюць, што ў некаторых краінах Еўропы зачыняюцца гасцініцы, а турысты, якія вяртаюцца з Італіі, праходзяць карантін.
Па распоряжэнні МВД Австрыі этот отель в Інсбруке поставлен на карантин. Это решение было принято после того, как стало известно, что администратор гостиницы, гражданки Италии, обнаружен коронавирус. Никто из отеля не сможет выйти, никто не сможет в него зайти в течение 15 дней, заявил глава ведомства Карл Нехаммер. В Британии подростки, вернувшиеся из поездки в Северную Италию, помещены в изоляцию, а их школа подвергнута полной дезинфекции. На Тенерифе находится на карантине после того, как у постояльца из Северной Италии был диагностирован COVID-19. Его самого и его жену госпитализировали. Клиенты гостиницы помещены в изоляцию.
Как известно, в Беларуси выпад коронавируса не зафиксирован.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Делегація Європарламенту адмянила запланованую сустрічу з депутатами Белорусской палаты представников. Про гэта Еврорадио поведомил старшиня постоянной комиссии по международных справах Андрей Савиных. Белорусский депутат выказал здивление гэтым кроком европейских политиков и рассказал про сустрічу, якая не отбылася.
Я сами в определенном недоумении. Встреча была заявлена, мы готовились к ней, готовы были обсуждать с нашими европейскими партнерами любые вопросы, которые представляют для них интерес. Мы считаем, что диалог и контакты как раз и являются универсальным средством разрешения любых конфликтов и недопониманий. Вот. К сожалению, наша, как я сказал, протянутая рука оказалась пустой по вине наших европейских партнеров. Я надеюсь, что когда-то здравый смысл восторжествует, и мы сможем вести нормальный диалог, в том числе и с Европейским парламентом. Тем более, что в настоящее время мы видим активизацию контактов практически на всех треках наших отношений с Европейским Союзом.
По его словам, конкретные темы для обмеркования загадзе не назывались, але хутчэй за ўсё могли обмерковываться такие темы, как смяротное покарание, свобода СМИ, демократизация Беларуси. Андрей Савиных не стал комментовать магчымую причину отмовы от сустрэчы, але дадаў, что белорусский бок был падрыхтаван обмерковать любые пытанні.
Ну, обратитесь и спросите это непосредственно у депутатов Европарламента. Не хотелось бы, мне бы не хотелось комментировать вместо них их слова. Я думаю, что каких-либо конкретной повестки дня не было. Мы предложили говорить абсолютно на любые темы. Думаю, что, вне всякого сомнения, пошла бы речь и о процессах демократизации в Беларуси. Я думаю, мы бы могли обсудить и нашу работу, особенно работу рабочей группы, которая была создана в белорусском парламенте, одной из первых по изучению возможности отмены смертной казни. Вот. Мы готовы были бы обсудить текущие контакты по линии Беларусь-Европейский Союз. В общем-то, любые темы. Планировалось участие трех руководителей постоянных комиссий по безопасности, по средствам массовой информации, правам человека и по международным делам. Знаете что, мы были готовы предоставить любые возможности нашим европарламентариям. Фактически мы согласны были, чтобы они определили повестку дня нашей встречи. Более открытой позиции, честно говоря, я не знаю. Квалифицировать это поведение как достаточно... Ну, меня, во всяком случае, давайте так скажем, меня удивило так это поведение, и оно мне кажется достаточно экзотическим.
У делегацию Европарламента, якая приехала в нашу Украину, выходят наместники керовника делегации Европарламента по связях с Беларусью Вальдемар Томашевский и Карен Карлсбро, а так само постоянный доследчик Европарламента по Беларуси Пятрас Аустравичус.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
На думку эканаміста Сергія Чалага, Беларусь прайграла нафтавую вайну з Расіяй. Чалы пракаментаваў Еўрарадыё згоду Беларусі атрымаць кампенсацыю за брудную нафту на ўмовах Расіі. У Белнафтахіме заяўлялі, што спадзяюцца атрымаць больш за 60 мільёнаў долараў, а спачатку беларускі бок гаварыў пра значна большыя лічбы.
Дзело в том, што, скажам так, не очень понятно вообще, ради чего все это было. Потому что, в принципе, как бы условия, на которых, похоже, Беларусь готова согласиться, это и были те условия, которые были на столе в декабре прошлого года. То есть выигрыша нет никакого, за исключением, я говорю, вот этого предложения постепенной отмены премии для российских нефтяных компаний. Вот. То есть условия экономические такие же. В этом году, в принципе, в бюджете он рассчитывался, исходя из того, что мы ничего не получим. То есть, похожие такие условия и будут. А ущерб уже нанесен. То есть, январский недозагрузка нефтепереработки привела вот как раз минус 1,9% ВВП. Соответственно, выпуск нефтепродуктов минус 40% в январе, к январю предыдущего года. Машиностроение там, электроэнергия минус 10% и еще минус 25% химическая промышленность. То есть мы вот, ну, последствия уже есть.
Экономист мяркуе, что кроме экономичных страт у Беларуси есть страты репутационные. На его думку, это первая нафтовая война, у якой Беларуси не удалось отримать ничего. Беларусь оказалася не гатовая да працяглага канфлікту, не мела дастаткова вялікіх запасаў нафты для сваіх НПЗ, а Москва першы раз не павялася, пачакала і ў выніку перамагла, мяркуе Сергей Чалы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Больш за 30 бюджэтнікаў паскардзіліся кантралёрам на налічаныя ім заробкі. У асноўным камітэт дзяржконтролю тэлефанавалі настаўнікі і медыкі. З 1 студзеня гэтага года ў нашай краіне змянілася сістэма налічэння заробкаў бюджэтнікам, і ў людзей узнікае шмат пытанняў. На тэлефанаванні адказвалі не толькі яго супрацоўнікі, але і прадстаўнікі Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, адукацыі, аховы здароўя. Сцвярджаецца, што ў большасці выпадкаў бюджэтнікі засталіся задаволены. Па 4 тэлефанаваннях кантралёры паедуць на месцы ў Магілёўскую, Гомельскую і Брэсцкія вобласці, каб разабрацца ў кожнай сітуацыі і калі парушэнне выявіць, заробкі пералічыць. У КДК по-ранейшему лічыць, што большасць пытанняў у бюджэтніку ўзнікае за недастатковай растлумачальнай працы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта была праграма «Петарда» на Еўрарадыё. Пра мікрафоне для вас працаваў Раман Васюковіч.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.